Nu jā, nu šodien nebija varianti, jo mēs paši saprotam, ja mēs būtu zaudējuši, tad mums ir nonākt tādā nepatīkamā situācijā, jo pirms mūsu spēles Leiš zaudēja Beļģiem un mūsu grupa sarežģīja. Bet kā jau es teicu iepriekš, šitā uzvara ir caur smagām sāpēm, asinī, fantastiski līdzietēji atbalstu un es domāju, parādījām labu basketbolu. Jo viņi ļoti laba komanda ar NBA spēlētājiem, ar Eirolīgas spēlētājiem, talantīgiem, izbijušiem Eirolīgas un NBA spēlētājiem. Ļoti labi. Šodien ģērbtoja pateica, ka nav variantu. Šodien jāspēlē disciplinēt, nav variantu nekādu zaudēt. Vispār nekādu domu vispār. Un to mēs arī parādījām. Mēs nospēlējām disciplinēt, kad bija grūtības. Mēs visi kopā savācāmies, mēs pārvarējām tas un izdarījām visu. Pamainījām tur taktiku kaut kādu, izdarījām visu, kas mums bija jāuzdara, mums vienkārši bija jāuzdara šitā spēle šodien.